Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Oare nu vă minunați împreună cu mine de faptul că și în acest text de la Sfântul Luca pe care l-am citit și știm de asemenea de la Sfântul Apostol Pavel că Domnul înviat s-a arătat și lui Simon, și lui Petru. Și înțelegem că a fost o arătare lui singur. O arătare care i s-a adresat lui personal. Singur fiind. De ce oare Sfânta Carte nu ne descrie această arătare? Ni-l va descrie pe Sfântul Apostol Pavel mai târziu, întâlnindu-se cu Domnul înviat. Și vom avea lux de amănunte, așa zicând, legate de acest eveniment. Dar uite, pe Sfântul Petru nu ni-l arată Sfânta Evanghelie cum s-a întâlnit el cu Domnul. Când s-a dus acasă, acasă s-a întâlnit cu Domnul. Că pentru întâi vine la mormânt și găsește mormântul gol. Dar atât. El nu se întâlnește cu îngeri. Se duce acasă mirându-se în sine de cele întâmplate. Și acum aflăm că Domnul i s-a arătat lui Simon în cursul zilei de duminică. Evenimentul pe care îl descrie Sfânta Evanghelie de la Luca aici se desfășoară undeva în cursul zilei de duminică, în ziua de Paște, în ziua Învierii, cu final către seară, când ucenicii s-au întors din nou la Ierusalim și au povestit cele întâmplate. Și așa aflăm că până seara Domnul i s-a arătat și lui Simon. Deci nu știm. Și atunci am putea căuta o explicație de ce dă Sfânta Evanghelie cu lux de amănunte întâlnirea pe care o au doi din ucenicii, nu cei mai apropiați care erau ai Domnului. Deci, noi ne-am obișnuit să prețuim această Sfântă Evanghelie care se citește în Săptămâna Luminată, chiar dacă ea suspendă pentru o zi, pentru momentul liturghiei, cursul citirilor din Sfântul Evanghelist Ioan, care abia a început în noaptea de Paști. Toate citirile sunt de la Ioan. Numai astăzi, marți, în Săptămâna Luminată, se citește de la Luca și putem pricepe, sau cel puțin asta ar putea fi o explicație, anume să întrerupe, pentru ca să nu ne lipsească în ambianța aceasta a începutului Săptămânii Luminate, să nu ne lipsească descrierea întâlnirii Mântuitorului Hristos cu cei doi ucenici pe drumul spre Emaus. Și, sigur, arătarea Domnului la cina de la Emaus. Să nu ne lipsească. Pentru că este importantă. Consideră Sfinții Evangheliști că pentru noi e importantă descrierea acestei scene și nu atât de importantă descrierea scenei întâlnirii Domnului cu Petru. Am învățat carte până acum, că nu suntem începători, am învățat că această frângere a pâinii la Emaus este prima liturghie săvârșită de Domnul Hristos înviat. Și ea trimite direct la cina cea de taină. Sunt atâtea elemente care sunt la cina cea de taină și aici. Elemente comune sunt... Remarcam împreună cu credincioșii de la Viena, de pildă la cina cea de taină, că Mântuitorul nu i-a luat pe câte un ucenic să zică tu ești prietenul meu, hai să-ți dezvolui eu ție un secret sau să-ți spun eu ceva sau să-ți dau o binecuvântare. Hai, pleacă capul să te binecuvintezi eu special pe tine. Tot ce a făcut Domnul în seara de joi a avut în vedere grupul reunit al ucenicilor. Reunit chiar în condiția în care de față era și Iuda, unul din cei 12, dar deja trădător, și Mișel. Iar Petru și el abonat deja la derapaj. Deci Mântuitorul săvârșește cina cea de taină, nu avându-l în vedere pe câte unul dintre ucenici, ci avându-i în vedere pe toți. Deși în acea de taină se desfășoară în prezența întregului grup al celor 12. E important să vedem că și frângerea pâinii prima după înviere se săvârșește într-o situație în care sunt cel puțin doi, cum spune Domnul Hristos, dacă sunteți doi sau trei adunați în numele meu. Ăștia sunt doi. Și Mântuitorul consideră că e condiția necesară, îndeplinită, pentru ca el să poată săvârși taina cinei cele de taină, acum în condiții noi, deosebite. Negreșit că noi știm treaba aceasta, că aici e nucleul Sfintei Liturghii care ne-a rămas până în ziua de astăzi. Și tema Sfintei Părtășanii care ne-a rămas până în ziua de astăzi. Deci veți trage concluzie din ce v-am spus până acum, că dacă vă împărtășiți fiecare și veniți la potir fiecare pentru dumneavoastră, nu sunteți în ordine. Nu sunteți în ordine. Lungesc puțin paranteza aceasta. Este foarte comod și frații noștri catolici deja au avansat mult în direcția aceasta ca să susțină o evlavie individuală. Adică ce-o face lumea o face, dar important e tu, ăsta X, E-ul tău, persoana ta concretă, tu să ai o performanță, nu? De pregătire, de tot ce trebuie și tu vii la Sfântul Potir și ai o trăire mistică, ai o trăire deosebită, este extraordinar. Dar liturgia nu se săvârșește pentru tine. Și oricât ai fi tu de deștept și de mare, liturgia nu se poate face dacă tu ești singur. Trebuie să ai măcar un coleg. Chiar dacă el nu e de nivelul tău. Nu? Chiar dacă nu e de nivelul tău. Tu ești deștept, tu ești mare, tu ești grozav. Dar trebuie să mai fie încă unul lângă tine ca să fie doi și așa lucrurile încep să-ți poate desfășura. Nu? Deci catolicii sunt destul de hăpăiți, destul de derapați, destul de duși departe și rău în această direcție în care li s-a părut că e salvatoare această condiție în care dacă omul are el evlavia lui, e destul. Putem vedea și la noi ortodoxi acest pericol. El vine tot mai tare către noi. Adică ce sunt slujbele? E ceva aici, ce, și slujba. Dar eu sunt om credincios, eu bat metanii, eu postesc, eu fac, eu dreg, nu știu ce, și vin și mă împărtășesc. Nu-ți pui problema împărtășania, cum a fost posibilă? Nu-ți pui problema. Tu vii să o iei de-a gata. Nici nu te gândești că e importantă prezența ta. Prezența ta alături de altora. Ca să poată exista Sfânta Împărtășanie și să poți ajunge la ea. Deci, ca să pun întrebarea ultimă și să-mi fac predica propriu-zisă, vă mai întreb, nu vă minunați de ce de atâtea ori se tot cântă Hristos a înviat? Nu vă minunați așa, să ziceți, mă, dar ajunge, domnule, dar repetați la nesfârșit, dar ziceți la nesfârșit, ziceți până la epuizare, ziceți până la inconștiență, într-una Hristos a înviat. Da, așa e rânduiala, să zicem des. Că dacă e vorba să ne adresăm minții omului, noi ne fiind ca copiii noștri, ca și copiii noștri, incapabili să asculte când zici prima dată. Trebuie să zici cam de 3-4 ori până când el realizează, măi, adu-mă o cană cu apă. Măi, adu-mă o cană, măi, adu-mă o cană cu apă. Și poate că la final aduci o cană cu apă. Dumneavoastră nu sunteți ca și copiii. Dumneavoastră înțelegeți când vă spune prima dată preotul. Domnule, fiți oameni disciplinați în biserică. Ați înțeles imediat. Nu vorbiți în biserică. Gata, ați înțeles imediat. Nu vorbiți în biserică, nu? De ce e repetiție atunci? Pentru că omul nu-i numai minte. Se presupune că omul la nivelul minții înțelege dintr-o singură rostire. Unu și cu unu fac doi. Gata, am înțeles. Dar omul are și alte componente în el. Omul are și zone din suflet, acolo, pe unde sunt emoțiile, pe unde e voința, pe unde... și care sunt lente. Sunt lente. Nu se aprind imediat. Nu pricepi imediat. Ele țin de subconștientul omului. Nu ai pârghii cu care să lucrezi cu cuvântul imediat asupra. Și atunci e nevoie de niște mijloace, de coerciție, să zic așa, în ghilimele spunând, niște mijloace cu care să convingem zonele mai adânci din noi să înceapă și ele să curgă în direcția necesară. Mintea, da, înțeles, Hristos a înviat din morți. N-a înțeles nimic, dar zicem noi că a înțeles. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. E, ca să poți participa și cu afectivitatea, să poți participa și cu întreaga ta ființă care doarme, care visează și doarme, atunci e nevoie de această repetiție permanentă, pentru că în această repetiție undeva, ca un fel de sună ceas într-una, sună, până se trezește și zone mai profunde din noi, ca să participe la mesajul acesta al Sfintelor Paști. Deci, slujbele sunt alcătuite cu multă înțelepciune, cu foarte multă înțelepciune. Și noi ortodoxii le avem, dar le practicăm otova, le practicăm fără conștiință. De aceea, probabil, le vor pieri. Pentru că dacă te uiți în stânga și în dreapta, ce se întâmplă pe acolo și pe acolo, vezi, cum v-am mai spus eu mai ieri alaltăieri, că se ruralizează, devin sătești, în sensul negativ, considerând că orașul e superior, ca și participare, ca și conștiență. Lucrurile încep să devină foarte comune, foarte așa, fără pai de capul lor, fără condiție, fără exigență, nu? Și încet, încet ele se vor pierde. Sau vom face fel și fel de invenții, vom adăuga fel și fel de lucruri în slujbe, după capul nostru, că dacă nu ne duce capul mai departe, facem acolo ceea ce ni se pare nouă, știi? Și atunci să alege un fel de talmoș, balmoș de colo până acolo. Citirile acestea cu care ne întâlnim măcar o dată pe an în această atmosferă sunt destinate să ne revigoreze la nivelul cunoașterii, să readucă în atenția noastră nucleul dur, nucleul puternic, nucleul ăla viu din care a izvorât toată tradiția cultică, toată tradiția Sfintei Liturghii, toată curgerea aceasta a Sfintei Liturghii sau mesei, cum se numește la catolici. Toată jertfa aceasta euharistică. Deci, o asemenea evanghelie ar trebui ca și cina de taină să fie predată o jumătate de an la teologie părinților și oameni buni. Ca preotul când vine în parohie să aibă, domne, să aibă structură în el, să aibă ce-i trebuie, să aibă armătura necesară ca el să poată conduce în timpurile moderne o redescoperire a coordonatelor definitorii ale liturgiei, nu cele formale. Trebuie să înțeleagă de unde, care-i sămânța, care-i ghinda aia, jirul ăla, eu știu, sămânța aia din care, bobul de grâu, din care lucrurile acestea au crescut. Că el e viu. De acolo permanent izvorăște putere. Deci urmăriți-i, vă rog frumos, pe ucenici. Cei doi. Ei participă la evenimente, au știut, nu? Dar tema lor de discuție, plină de nedumerire și de ciudățenie, că evenimentele nu se potriveau cu așteptările lor, se referă la Domnul Hristos. Deci au o problemă cu Domnul Hristos. Ei l-au așteptat ca pe un eliberator al poporului evreiesc și el e mort. Și el a fost omorât cu moartea de rușine a romanilor. Nici vorbă. Deci ce slavă, ce măreție, ce regat davidian, nimic. Asta îi preocupă, dar ei nu sunt indiferenți. Aici e problema, nu sunt indiferenți. Deci, dragii mei, primul lucru care se cere ca să putem avea o liturghie vie este să nu fii indiferent. Chiar dacă ești prostuț, chiar dacă nu pricepi, dar ai o preocupare, tu nu ești pe din afară. Tu nu trăiești ca și când ori e credință, ori nu e credință, e egal. Adică ori e Hristos, ori nu e Hristos, ori a înviat, ori n-a înviat, e o tradiție, nu știu ce, noi ne putem duce liniștit mai departe, nu? Nu! Pentru tine e o nedumerire și o participare sufletească dezamăgită, bineînțeles, că tu ai așteptat ca Domnul Hristos să fie mai puternic, domne, în lume, domne. Să fie mai puternic. Să nu lăsă islamul să cucerească Europa, să nu lase conducători de doi bani să ajungă la conducerea țării, să nu, și așa mai departe. Ai o dezamăgire legată de treaba aceasta. Și te preocupi, măi, cum e Domnul Hristos ăsta, mă? Cum a putut, mă, că noi am crezut că El face marea cu sarea, mă, și uite că nu e. Măcar atâta să ai. Asta nu înseamnă indiferență. Asta nu înseamnă indiferență, înseamnă întrebare, înseamnă preocupare, înseamnă... E pe fondul ăsta sufletesc, Mântuitorul e al treilea lângă ei. Și ce le face? Îi scoate din ignoranță. Zice, o nepricepuților. Deci, zice, câtă carte știți? Cât Vechi Testament știți? Păi nu trebuia. Că exact asta spune Vechiul Testament. Că Mesia nu va fi un rege de ăsta să pună mâna pe sabie și să dea cu paleașca în stânga și în dreapta. Ci va trece întâi prin asta, prin asta, prin nu știu ce, va fi omul durerii, va fi câte și câte. Psalmii toți sunt plini de o prevestire a lui Mesia și uneori până, sau atâtea și atâtea profeții, până la pune degetul și a descrie cu sute și o mie de ani înainte exact scenele concrete cu care dumneavoastră v-ați întâlnit fără mine, eu m-am întâlnit la Viena cu credincioșii de acolo, descrise, citite în Sfintele Evanghelii în săptămâna patimilor. Lucrurile care s-au întâmplat concret cu Domnul au fost dinainte prevestite la detaliu. Asta le spune Mântuitorul. Pricepeți cartea, nu rămâneți ignoranți. Pricepeți lucrurile, ieșiți din limitele voastre omenești. Nu măsurați cele ale lui Dumnezeu cu situația pe care o aveți acum. Deschideți-vă către înțelesuri largi, către înțelesuri înalte și le dă explicații de una, de alta, așa, și să vede că, aflând după aceea, că ucenicii ăștia doi, ascultând explicațiile Domnului, ei aveau un foc în inimă. Zice, nu ardea în noi inima noastră. Deci ei aveau o inima, simțurile lor lăuntrice, trăiau bucuria sau emoția extraordinară a descoperirea luminării unor sensuri, unor adevăruri, pe care chiar Mântuitorul Hristos li le dezvăluia. Ochii lor însă fiind ținut să nu-L cunoască aievea, să nu îl poate recunoaște drept cine e. Deci, ce să cere în Sfânta Liturghie ca să putem sluji Sfânta Liturghie? Să în cel puțin doi. Și să nu ne fie indiferentă tematica mesianică, tematica legată de Domnul Hristos. Noi nu ne întâlnim ca să ne zâmbim unii altora aici. Noi nu ne întâlnim ca să îndeplinim o poruncă a Patriarhului. Nu ne întâlnim nici măcar ca să bifăm că avem o corectitudine ortodoxă. Nu-i de ajuns. N-are nicio treabă. Cu asta te duci unde vrei tu, dar nu te duci unde trebuie. O tradiție a poporului. Bine, mă, du-te, mă, că folclorul poporului rămân și tradițiile sunt cu totul altceva. N-are treabă. Astea toate secundare. Liturghia se săvârșește pentru că cel puțin doi oameni care vin la biserică îl au pe Domnul Hristos ca o temă vie a sufletului lor. Au întrebări, au căutări, au nedumeriri, au speranțe, au elanuri, au o viață lăuntrică în care Domnul Hristos are un loc al Lui. Băgați bine în cap, ca să nu derapați. Deci, când lucrul acesta se rezolvă, când lucrul acesta e, Domnul vine și deschide mintea. Domnul deschide și învață. Deci, toată scena aceasta, toată lecția aceasta pe care Mântuitorul o face, pentru că a avut material cu care să facă treabă. Băi, oameni buni, înțelegeți? A avut material cu care să facă treabă. Nu aștepta să se întâmple minuni în biserică dacă tu nu vii și îl provoci pe Dumnezeu cu așteptare, cu un dor, cu o căutare, cu o tensiune, cu o emoție. Materialul cu care, uman, cu care Mântuitorul lucrează, se pretează la acest lucru extraordinar pe care îl face Domnul cu ei. De aceea, orice liturghie, că e la catolici sau că e la ortodoxi, ea are o primă parte legată de cuvânt. Nu citim Vechiul Testament, că noi nu mai suntem în situația ca să ne explice Vechiul Testament. Asta se face în alte împrejurări. Se citește din Noul Testament. Două lecturi fundamentale. Un apostol, așa zis, și un text din Sfintele Evanghelii. Cu predică de învățătură. Predica aceasta pe care o face preotul, vă dați seama, e foarte responsabilă și foarte, foarte importantă, așa zic, foarte riscantă în felul ei. Pentru că eu trebuie să îndeplinesc rolul pe care Mântuitorul a avut atunci când le explica la ăștia, la cei doi le explica că textele din Vechiul Testament pe care le știau nu pot fi interpretate după mintea lor omenească și după bunul lor, complacerea lor de moment, ci are niște sensuri. Deci predica preotului vine să aducă și să deschide niște orizonturi, să trimită niște lumini asupra textelor citite, pentru ca să existe o desfacere a minții, către înalt, către lumină, către altceva. Să fie ceva nou, să fie ceva ce n-a fost. Să nu rămâi în repetitivitatea aia slabă, care face ca mintea să adoarmă. Că repetiția, v-am spus, nu e pentru minte. Repetiția în legătură cu mintea e adormitoare. Repetiția de care avem nevoie la slujbă se referă la sentiment și la voință, la cu totul alte lucruri. Deci întâi e lucrul acesta. Și pe urmă mai e ceva. Ucenicii îl doresc pe acest străin să stea cu ei. Îl doresc. Deci, exprimat, rămâi cu noi. E spre seară, s-a plecat ziua, adică tu ești călător. Cum să pleci mai departe? Până aici am avut drum comun, noi aici ne oprim. Dar tu unde te duci mai departe? Nu o să mergi noaptea pe drum. Deci aici poți să vezi și o anumită îngrijorare. Măi, ai fost tovarășul nostru până acum. Rămâi cu noi, pleci dimineața mai departe. Unde stăm noi, stai și tu, ne descurcăm, mâncăm împreună și așa mai departe, nu? Deci aceasta, vă dați seama, unde se vede, unde citiți dumneavoastră în tot ce am spus eu până acum, tema lui Luca și Cleopa, că cei doi trebuie să fi fost, nu Cleopa și Luca, tema lor legată de cum să poată ei să ia din Sfântul Potir, să ia ei de la Domnul Hristos și ei să aibă și nu alții, sau... Dacă iau ei, este foarte bine, sau ceva de genul ăsta. Cam cum ne raportăm noi. Că noi venim la biserică să ne rezolvăm treburi personale. Treburi personale. Nici nu trece prin minte că noi am fi necesari ca lucrurile să se întâmple. Noi venim la lucru gata. Noi venim ca și când treburile astea le face popa, le face strana, le face cine o face, nu ne interesează, noi luăm lucru făcut. Nu conștientizăm că pentru a se întâmpla minunea, trebuie să aduci în față ce trebuie, ce am spus până acum. Și ce se vede din acest lucru al ucenicilor? Că ei îl doreau pe Domnul, fără să-l cunoască că-i Domnul, totuși îl doreau cu ei. Deci e un sentiment care nu se referă la ei, totuși. Aveau o grijă de celălalt. Deci e o ieșire în afară, e o îmbrățișare a celui care e lângă ei, e ceva de felul acesta. Să medităm asupra acestui lucru. La care Domnul răspunde cu da, așa zicând. Deci el rămâne cu ei. Și la masă, el preia inițiativa. Ceea ce iarăși interesant. Dacă e oferit, acum vine Domnul și oferă el. Și face gesturile de la cina cea de taină. Le vor fi cunoscut cei doi? Poate da, din povestite. Poate că ei n-au fost acolo, dar au fost cercul imediat apropiat celor 12. Poate că gestul l-au cunoscut, poate că nu l-au cunoscut, n-am de unde să știu. Dar Mântuitorul a făcut același gest ca la cina cea de taină, frânt și a împărțit în stânga și în dreapta. Nu? Și în acel moment ei l-au cunoscut pe Domnul. Deci, succesul din partea cui este? Și pur și simplu Mântuitorul, în momentul în care a binecuvântat pâinea, ei l-au cunoscut pe Domnul și au rămas cu pâinea. Au rămas cu pâinea sfințită, au rămas cu Euharistia, înțelegeți? Au rămas cu Euharistia, au rămas cu Domnul Hristos întrupat în pâine. Urcușul e al lor. Deci Domnul de așa natură a condus lucrurile, încât ucenicii, la momentul extraordinar, care n-a fost un întâmplător, unul alt, cumva făcut, atunci proaspăt, nu știu ce. Și a fost un gest anume. Un gest anume. Un gest obligatoriu și anume, așa zicând. Oricând Domnul a făcut lucrul acesta, ei, cu toată acumularea pe care au realizat-o până atunci, au putut face pasul cunoașterii Domnului. Deci, meditând asupra acestui lucru, ne dăm seama care sunt coordonatele vii ale unei liturghii. Că acest nucleu e îmbrăcat în cântări, are tot felul de gesturi. Acum avem un altar, există preotul, există credincioșii și așa. Astea sunt lucruri care vin după aceea. Nucleu important care ne adună pe toți, credincioși și preot, și suntem cel puțin doi adunați în numele Domnului, ca El să vină al treilea, acesta este miezul sau este nucleul, este sămânța, este bobul din care crește toată taina aceasta a Sfintei Liturghii, a Sfintei Euharistii. În centru ei este Domnul Hristos, nu suntem noi. Deci asta e tema mea de astăzi, asta e ceea ce am vrut eu să vă spun astăzi. Nu suntem noi. Nu suntem noi nici ca români, nici ca ortodoxi, nici ca nimic. Domnul Hristos trebuie să fie tema oricărei întâlniri liturgice. Cât de cât măcar la doi dintre cei prezenți, condiția aceasta trebuie să se regăsească. Pot fi doi și restul 200 mameluci, dar măcar doi trebuie să fie, trebuie să le reușească la doi dintre oamenii prezenți, nu unul, trebuie doi neapărat, cel puțin doi, cărora trebuie să le reușească această legătură, această preocupare de gând, această preocupare de suflet legată de Mântuitorul Hristos. Ca El să se simtă provocat. Domnul trebuie să se simtă provocat. Prin atitudinea noastră, prin întrebările noastre, prin cererile noastre, prin dorințele noastre. Adică atitudinea noastră îl cheamă, îl invocă, dincolo de cuvinte, înțelegeți? Ca substanță vie a întregului cult pe care îl săvârșim. Dumnezeu să ne ajute, oameni.